Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
У Києві 18:30. Програму веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас слухає в інтернеті. Сьогодні нові подробиці суду над Юрієм Луценком.
Вони вважають, що Луценко потерпіли, але його права їх абсолютно не обходять. Тому так, це абсурдна ситуація. Підсудний захищає права потерпілого.
Всеукраїнський мозковий штурм «Як я можу захистити Україну» стартував сьогодні. Ми почуємо і ваші ідеї.
Зберігати сім'ю, бути берегиною своєї родини.
Навіть не знаю, яку Україну захищати. От це от, що сидять зверху, я їх не хочу захищати.
Залишитися тут і працювати на її благо і процвітання.
Про це і більше після випуску новин, а з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов заявляє, що стан здоров'я колишнього прем'єр-міністра і голови партії Юлії Тимошенко, яка нині проходить курс лікування в лікарні в Харкові, погіршився. Виступаючи на брифінгу в Харкові після зустрічі Тимошенко, він заявив, що бачив Тимошенко місяць тому і вважає, що за цей час їй стало гірше. Тим часом на сайті 5-ї центральної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, з'явилося повідомлення про те, що 150 пацієнтів клініки написали відкриту скаргу на депутатів від партії «Батьківщина». За цим повідомленням 149 пацієнтів кількох відділень підписали скаргу щодо нічних та денних, як мовиться у тексті, циркових вистав народних депутатів від партії «Батьківщина», які приходять туди до Тимошенко. Заступник голови фракції БЮТ «Батьківщина» в Верховній Раді Сергій Соболєв заявив сьогодні, що представникам парламентської опозиції не повідомляють, які питання буде винесено на позачергову сесію, незважаючи на те, що сьогодні, за його словами, вже залишається фактично 5 днів до цього дня, а позачергова сесія може відбутися 31 липня. Учасники кампанії «Помста за розкол країни» застерігають владу і представників опозиції, щоб вони утримувались від використання мовного питання з електоральною метою. За даними організаторів кампанії, на сьогодні до «Помсти за розкол країни» долучилися понад 1300 волонтерів, а сама кампанія охопила 23 мажоритарні округи. У 5 містах, де поки невідомі імена провладних кандидатів, кампанія спрямована на зниження рейтингу партії регіонів. До подій у світі. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун пообіцяв сьогодні, виступаючи в парламенті Македонії, що намагатиметься прискорити розв'язання її тривалої суперечки з Грецією через назву цієї балканської держави. Я намагатимуся залучити в цей процес прем'єр-міністра Греції Андоніса Самараса. Дуже шкода, що країни-сусіді у суперечці про назву не змогли використати свій потенціал для регіональної співпраці, примирення і розвитку, заявив пан Гі Мун. Нині за назву Македонія сперечаються держава з цією назвою, а також Греція, у якій так само Македонією називається її північний історичний регіон. У Грузії провідний діяч опозиції, підприємець-мільярдер Бідзіна Іванішвілі оголосив сьогодні, що перерахував у держбюджет суму 80 мільйонів ларі, це 390 мільйонів гривень, на допомогу потерпілим від стихії в грузинському регіоні Кахеті. При цьому він додав, що переказав ці кошти на рахунок, на який він мав сплатити призначений судом штраф, який він вважає незаконним, бо, за його словами, влада перекрила йому інші можливості допомогти людям. У жовтні цього року у Грузії мають відбутися парламентські вибори. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую, Сергію.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
До суду у справі про стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ надійшла телеграма, в якій потерпілий заперечує вину Юрія Луценка. Попри зауваження адвокатів, суд продовжить без участі потерпілого, долучивши до матеріалів справи попередні рішення Печерського та апеляційного судів щодо Луценка. Захист вважає, що це робиться для того, аби справу не закрили через термін давності. Деталі знає Анастасія Москвичова.
Від водія колишнього першого заступника голови СБУ Валентина Давиденка, за яким на переконання обвинувачення за вказівкою екс-міністра внутрішніх справ велося несанкціоноване стеження, надійшла телеграма. Про це повідомила суддя Ганна Медушевська на початку сьогоднішнього засідання у справі Луценка. Там йдеться про те, що Давиденко не визнає себе потерпілим і відмовляється з'являтися до зали засідань. Клопотання про його повторний виклик до суду суддя відхилила. Обвинувачення вважає, що присутність на засіданнях Давиденка не обов'язкова. Так само, як і згода з тим, що порушено його право на приватність. Тому що йдеться про невідчужувані права і суд має справу із публічним обвинуваченням, заявив прокурор Віктор Клименко.
Гарантовані Конституцією права громадянина, в тому числі і на таємницю телефонних розмов, є невідчужуваними і ні за яких обставин не можуть порушуватись, незалежно від міркування самої особи.
Юрій Луценко натомість стверджує, що це суд порушує права Давиденка замість того, аби їх відстоювати.
Вони вважають, що Давиденко потерпілий, але його права їх абсолютно не обходять. Тому так, це абсурдна ситуація. Підсудний захищає права потерпілого. Мало того, в цих його намаганнях його зупиняє державне обвинувачення і суд.
Луценко заявив, що давати свідчення буде тільки після того, як Давиденко сам розповість суду, що із цього приводу думає. Таку саму позицію висловили підсудні Володимир Тарасенко та Олег Павлєнов, які працювали у департаменті карного розшуку МВС. Тим часом до матеріалів справи за клопотанням обвинувачення долучили попередні рішення Печерського та апеляційного судів щодо Луценка. Адвокати вважають, що це робиться через термін давності справи. Після пом'якшення звинувачення він спливає у серпні. Але якщо прокуратура переконає суд, що Луценко чинив злочинні дії і після того, як начебто стежив за Давиденком, цей термін продовжиться. Суд надав стороні захисту один день, аби та ознайомилась із новими обставинами справи і підготувала доповнення до матеріалів судового слідства. Клопотання, яке озвучив сам Юрій Луценко і яке було підтримане всіма його захисниками, полягало у необхідності для цього трьох днів. Адвокат екс-міністра Олексій Баганець стверджує, що це потрібно насамперед його підопічному.
Особисто я був сьогодні готовий для доповнення матеріалів судового слідства.
Засідання продовжиться 27 липня о 8:45. Юрій Луценко залишається за ґратами із грудня 2010 року. Печерський районний суд Києва засудив Юрія Луценка до 4 років позбавлення волі за звинуваченням у сприянні нарахуванню незаконної пенсії своєму водієві та виділенні йому житла. Крім того, суд визнав екс-міністра винним у нецільовому використанні бюджетних коштів на святкування Дня міліції у 2008 та 2009 роках. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Українські громадські організації та діячі культури гуртуються, шукаючи шляхи боротьби з неправомірними, як вони вважають, діями чинної влади. Сьогодні під час всеукраїнського мозкового штурму «Як я можу врятувати Україну» експерти з Києва та 7 регіонів України вже дійшли згоди щодо кількох варіантів. Серед запропонованих акцій «Навчи друга розмовляти українською», «Український народний університет» та «Не купуй». Активісти переконані, що перемогу над чиновниками може гарантувати тільки єдність людей, позитивність ідей та поширення таких заходів по всій території України. Ініціатор Всеукраїнського комітету захисту української мови Олесь Доній розповів.
Потрібне єднання. Нації потрібні позитивні ідеї і програми. Потрібно переходити в наступ. 10 конкуруючих опозиційних партій і 100 громадських організацій не здолають цю махіну. Її здолати можуть лише структури типу солідарності в Польщі кінця 80-х і народних фронтів в країнах Балтики так само в кінці 80-х.
Більше до цієї теми ви зможете почути у передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині. А ми також поцікавилися у перехожих Києва. Як же ви самі можете захистити Україну? І ось що почули у відповідь.
Зберігати сім'ю, бути берегинею своєї родини. Чоловіка, ось молодшеньку, один рочок нам.
Я навіть не знаю, яку Україну захищати. От це от, що сидять зверху, я їх не хочу захищати. А кожен тут захищає себе в цій житті.
Свою роль як захисника своєї країни я бачу в тому, щоб залишитися тут і працювати на її благо і процвітання. Не зраджувати і не виїжджати за кордон, а лишатися тут, незважаючи на те, які б не були складнощі у нас в країні. Хочу працювати по своїй спеціальності в галузі енергетики.
По-перше, спілкуюся українською мовою. Я вважаю, що особливо на фоні останніх подій це має значення. По-друге, навколо себе пропагую, в принципі, всю ідею, що не треба вибирати все для себе, треба якось ділитися. І тоді по закону якогось світу воно до тебе все одно обернеться. Треба якось думати ще про інших, крім себе. І веду здоровий спосіб життя, бігаю.
В тому, щоб говорити українською мовою і розвивати українську державу. Але я буду дизайнером, поліграфістом. Думаю, на якійсь фірмі. Можливо, якщо вийде, відкрию свою справу. Хотілося б в Україні.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Цей досвід, який ми отримали, він в нагоді нам і далі буде потрібний.
Хотілося довірити, що до них трошки щось достукається.
Надія все не залишається останньою.
Свобода сьогодні.
Як сказав один народний депутат, ми розвели їх як котя.
За 248 рішення прийнято.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Низка європейських видань не виключає, що завершення Службою безпеки України розслідування справи про замах на президента Росії Володимира Путіна, який нібито готували в українській Одесі чеченські бойовики, може бути пов'язане з домовленостями між двома президентами і має на меті підвищити імідж Путіна в Росії. Західні оглядачі також звертають увагу на те, що українські олігархи, на відміну від російських, яких прибрав до рук Путін, мають нині в Україні, окрім зростаючих статків, і великий вплив у владі президента Віктора Януковича. В Європі коментують українського міністра закордонних справ Костянтина Грищенка, який наголосив у своєму брюссельському блозі, що дії Юлії Тимошенко в 2009 році були цінним подарунком для наших російських друзів за рахунок інтересів українських громадян. Подробиці Василь Зілгало.
Кореспондент «Ді Преси» у Москві та Києві Рудольф Штайнер констатує у своєму аналізі, що справи українських олігархів ідуть чудово, їхні багатства і політичні впливи ростуть. Автор також вважає, що українська владна система базується на нерозривному зв'язку політики і бізнесу, коли кілька угруповань олігархів зберегли свій вплив на президента Януковича, маючи обов'язок, однак, ділитися з його сином. Штайнер також зауважує, що деякі українські олігархи змогли закріпити свої бізнеси на території Австрії. На думку австрійського глядача, ситуація з олігархами в Україні інакша, аніж в Росії, де олігархи, кастровані Путіним, можуть лише мріяти про позиції своїх українських колег. Якраз президент Янукович, як зауважує Рудольф Штайнер, котрий сприяє збагаченню своїх синів, своєї сім'ї у співпраці зі своїми олігархами, всіми поступається характером режиму Путіна. Автор статті у Віденській газеті також характеризує становище найбільш впливових українських олігархів та зупиняється на їхній політичній еволюції останніми роками. Рінат Ахметов, як пише Штайнер, є своєрідним зразковим прикладом українського мільярдера, який дивним чином опинився саме в момент вибуху у 95-му році на стадіоні в Донецьку потужної бомби, якраз поза цим стадіоном, а злочинний бос Алік Грек став жертвою цього замаху, як епізоду війни між різними мафіозними бандами. Тут також нагадується, як Ахметов сприяв висуненню завдяки згоді Леоніда Кучми у президенти України свого ставленика Віктора Януковича, що призвело до помаранчевої революції. Ахметов, як наголошується тут, складно пережив цю революцію. Навіть змушений був на деякий час втікати від Юлії Тимошенко за кордон. Штайнер також виділяє великий вплив у нинішній українській політиці олігарха Дмитра Фірташа, який має низку фірм, зареєстрованих у Відні, та зазнав збитків після 2004 року завдяки Юлії Тимошенко. Moscow Times інформує, що Служба безпеки України завершила розслідування справи про підготовку в українській Одесі чеченськими бойовиками нібито замаху на Володимира Путіна. Двоє з бойовиків, Адам Осмаєв та Ілія П'янзін, були затримані в Одесі ще на початку 2012 року перед березневими президентськими виборами президента в Росії. Вже тоді, як зауважує газета, у незалежних експертів виникали сумніви щодо вірогідності такого замаху на російського главу. Нині ж, як звертає увагу Moscow Times, Адам Осмаєв, котрий вже мав справу з російським правосуддям через підозру в замахах на чеченського лідера Рамзана Кадирова, намагається максимально співпрацювати зі слідством в Україні, щоб таким чином мати тут притулок і не бути виданим Москві.
18% молоді Сполучених Штатів значно обмежить коло свого спілкування, якщо в них відібрати соціальні мережі. Такими є дані американських соціологів. Втім, українській молоді це не загрожує. Так констатують експерти в Україні. Вони радять молодим українцям більше приділяти часу реальному життю. Подробиці знає Софія Середа.
Студент Національного університету Шевченка Павло Чупірчук щодня приділяє соціальним мережам чимало часу. Каже, особисті акаунти у Facebook, Google+, Twitter та ВКонтакті замінюють йому інші, повільніші та менш зручні види зв'язку.
Зараз з одногрупниками ми не бачимося, це в нас пар нема, але якось я переписую з ними, мені цього достатньо. Будь-якому випадку легше спілкуватися. Особливо, якщо там мають на увазі люди, які далеко географічно. Дзвонити було б дорого, листи може би писали, але це якось так, час від часу, і поки ті листи дійдуть, ну, не речі йде.
Нині в Україні близько чверті дівчат та майже 20% юнаків не уявляють собі життя без інтернет-спілкування, і лише 7% з них не користуються соціальними мережами взагалі. За словами кандидата психологічних наук Олени Ліщинської, активне використання соціальних мереж молоді для спілкування не є патологією.
Вони є онлайн народжені. Якщо не давати користуватися цим всім, то врешті-решт це впливає на соціальну адаптацію. Сучасна людина відчуває оцю свою свободу комунікації. І якщо її втратити, то це дуже велика втрата. Соціальні мережі не можуть формувати комплекси. Можуть бути тільки як компенсатором якихось комплексів, які виникли через щось інше.
Зокрема, інтернет може приховати вади зовнішності та невпевненість, а також дозволяє створити бажаний імідж, зазначає Олена Ліщинська. Щоб уникнути залежності від соціальних мереж, психолог радить підтримувати контакти зі знайомими і в реальному житті та мати якесь хобі. Водночас заступник директора Інституту соціології Микола Шульга зазначає, що соціальні мережі навпаки можуть допомогти молоді змінити щось у реальному житті.
Сьогодні людина може за допомогою цієї мережі ускладнити і урізноманітнити реальне життя, а може звузити своє спілкування в реальності тільки до цих мереж, тим більше, що там простіше і спокійніше.
За даними Інституту Горшеніна, сьогодні понад 75% української молоді зазвичай проводить вільний час, зустрічаючись з друзями. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перші підсумки дня. Перед мікрофоном Людмила Ванник і далі про ситуацію з відходом від демократії в Україні і Румунії. Ми почуємо експерта з брюссельського відділення фундації імені Карнегі Ольгу Шумило-Тайолу.
Коли Румунія вступала в Європейський Союз, відбувалися всередині країни великі зміни. Вже тоді було зрозуміло, що ці зміни, вони не є сталі.
У рубриці «Європа на зв'язку» сьогодні йтиметься про те, як Євросоюз зупиняє відкат Румунії від демократії і не може зробити цього ж в Україні. Про це ви почуєте у вечірній передачі «Європейська свобода» о 21:30. А ми ще розповімо про те, як борги студентів і президентська кампанія у Сполучених Штатах співіснують.
Коли я закінчу навчання, я буду винен банкові понад 60 тисяч доларів. Я отримую і федеральні позики, і гранти, але попри це змушений позичати приблизно 15 тисяч доларів щороку.
Про це і більше в нашій передачі після короткого оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
З України за роки незалежності в офшорні зони з пільговими умовами оподаткування вивели, чи знаєте ви скільки? Близько 167 мільярдів доларів. Про це йдеться в дослідженні міжнародної неурядової організації Tax Justice Network. Між тим, українські експерти зазначають, що гроші з України виводять не лише через несприятливі податкові обставини, а і з міркувань безпеки. Тож лише податкових заходів для того, аби зупинити цей процес, недостатньо. Проте, чому гроші тікають з України? Кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало говорив з керівником податково-юридичної практики компанії Ernst & Young Володимиром Котенком і з виконавчим директором Центру соціально-економічних досліджень «Кейс Україна» Дмитром Боярчуком.
Чому українські гроші тікають з України?
Пане Котенко.
Гроші перераховуються у
країни з більш привабливим оподаткуванням. Тобто перша причина – це сприйняття місцевого оподаткування як занадто обтяжливого. Друга причина – валютний режим, який в більшості закордонних країн, куди виводяться, зокрема, кошти, є більш гнучким, ліберальним, надає більше впевненості. Третя причина – захист активів, можливість отримати справжній захист своїх активів. В інших країнах сприймається як більш реалістична багатьма бізнесами. Ну і нарешті четверта причина, яку ще потрібно, я думаю, враховувати й досліджувати. Я більш ніж переконаний, що значна сума коштів, виведена за кордон, вона використовується для інвестицій за кордоном також. Частина з цих коштів, звичайно, повертається в Україну у вигляді іноземних вже інвестицій, але значна частина залишається і працює за кордоном.
Пане Боярчук, чи намагалась тут упродовж 20 років влада в Україні чинити, можливо, якимось репресивними методами перешкоди, тому щоб гроші тікали? Чи, можливо, вона намагалась порозумітися з власниками великих капіталів, аби вони не виводили великі такі гроші за кордон? Тобто, яка була державна політика?
Звичайно, держава усвідомлювала, звичайно, керівники держави про це говорили, але питання в тому, що, скажімо, основні діючі особи, які вивозять ці кошти за кордон, і, як правило, перші посадові особи або другі посадові особи, вони є ті ж самими людьми. Тобто навіть виходила певна інформація, що певні люди, коли продавали свої активи, вони, скажімо, це робили через офшори. Тому тут, скажімо, є певний конфлікт інтересів. І, на жаль, до цього моменту нічого реально не було зроблено. Про це говориться, офшори, що це погано. Кожна політична сила говорить про те, що з цим потрібно боротись, що питання потрібно вирішувати. Навіть нещодавно була ініціатива, яка лунала досить гучно про те, що ми нарешті закриваємо ці всі механізми. Але серед списку офшорів, від яких пропонувалось відмовитись, не фігурував Кіпр, а це є, так би мовити, основним контрагентом. Саме через такі конфлікти інтересів, я думаю, це навіть не потрібно очікувати найближчим часом.
Дмитро Боярчук та Володимир Котенко відповідали на запитання Дмитра Шурхала у передачі «Ваша свобода», яку ви також можете бачити у відеоваріанті.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Керівники Європейського Союзу викликають на килим прем'єр-міністра Румунії і вимагають пояснень щодо неконституційних дій. За правилами, до Європейського Союзу мають приймати демократії, що вже відбулися. Але приклад Румунії свідчить, що це не завжди так. Що ж до України, то з нею через відхід від демократії ЄС не може підписати навіть угоду про асоціацію. Про ситуацію з відходом від демократії в Україні і Румунії з експертом з брюссельського відділення фундації імені Карнегі Ольгою Шумило-Таміолою говорила Марія Щур.
Вас, як експерта, не здивувало, з якою швидкістю нібито демократичні країни і Румунія, і Україна сповзають тепер до авторитаризму?
Коли Румунія вступала в Європейський Союз, відбувалися всередині країни великі зміни, але вже тоді було зрозуміло, що ці зміни, вони не є сталі, тобто їх можливо відвернути назад. Тому для мене не є великим здивуванням те, що відбувається в Румунії сьогодні. Звичайно, це є держава-член Євросоюзу, і тому для Євросоюзу це виглядає не дуже приємно. Що стосується України, для нас також були сюрпризом те, що відбувається останні два роки в Україні, але, знову ж таки, навіть після помаранчевої революції ті зміни, які вдалося досягти, вони також не були сталими. Тобто ми бачимо, що, на жаль, демократія є відворотнім процесом для цих двох країн.
Євросоюз не підписав угоду про асоціацію з Україною. І, за словами керівників ЄС, не підпише її аж до виборів. Хоча, на думку київських експертів, саме ця угода могла би створити дієві механізми захисту демократії в Україні. То виходить, що у Києві грають подвійну гру, оскільки, насправді, жодна угода про асоціацію не цікава ані нинішній владі, і, як говорять у Брюсселі, навіть і нинішній опозиції також не була цікава.
Угода дійсно важлива для України. І якщо Україна хоче наближатися до Євросоюзу, то через цю угоду це можливо зробити. Питання щодо зацікавленості уряду сьогоднішнього в цій угоді є дуже великими. Звичайно, в Брюсселі це розуміють. Я не можу погодитися, що опозиції не потрібна ця угода. Єдине, що якщо вони прийдуть до влади, виникає питання, чи вони будуть її виконувати. Бо коли вони в опозиції, цим силам угоду мати корисно, коли вони в владі, великі питання. Що стосується подвійної гри, справа в тому, що угода, як я казала, дійсно може змінити багато в Україні, але Україна має бути на якомусь рівні, який більш-менш відповідає європейському по цінностях, по напряму розвитку.
Це була експерт з брюссельського відділення фундації імені Карнегі Ольга Шумило-Таміола. Більше про це у «Європейській свободі» і на сторінці в Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Проблема студентської заборгованості стала темою передвиборної президентської кампанії у Сполучених Штатах. За словами президента Обами, сукупна заборгованість випускників коледжів та університетів становить зараз близько трильйона доларів. Це більше, ніж борги населення за кредитними картками, якими користуються практично всі американці. Подробиці Юрій Долерай.
7 мільйонів американців навчаються у коледжах та університетах у кредит. Джеремі Мейсон, який навчається на другому курсі Нью-Йоркського технологічного інституту на інженера-електрика, розповів Радіо Свобода, що після завершення навчання матиме чималий борг.
It's time of my graduation.
Коли я закінчу навчання, я буду винен банкові понад 60 тисяч доларів. Я отримую і федеральні позики, і гранти, але попри це змушений позичати приблизно 15 тисяч доларів щороку.
Відтак, тема студентських позик стала однією з ключових під час нинішньої президентської кампанії. Під тиском Білого Дому Конгрес залишив розмір відсотків по федеральних позиках на старому рівні – 3,4. Але це не вирішує всієї проблеми вартості набуття вищої освіти. Виступаючи у Північній Кароліні перед студентською аудиторією, Обама зауважив, що проблема – виплати позик за навчання у коледжі добре знайома йому і його дружині.
Мішель і я знаємо дещо про це. Ми походимо не з заможних родин. Ми закінчили коледж і накопичили чимало боргів. Коли ми одружилися, ми обоє стали біднішими, бо наші борги склалися докупи. Ми закінчили сплачувати наші студентські позики лише 8 років тому.
У Конгресі як республіканці, так і демократи погоджуються щодо необхідності зробити виші більш доступні, але у них немає згоди щодо шляхів досягнення цієї мети. Республіканці пропонують компенсувати витрати коледжів за рахунок програми медичного обслуговування. Зі свого боку, демократи виступають за збільшення податків на нафтові компанії та на прибутки багатих американців. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І ми знову в Україні. Вже майже рік львівська мерія шукає причини неприємного запаху в місті. Міська влада звинувачує підприємництво з виробництва дріжджів ензим. На самому підприємстві звинувачення відкидають і вимагають знайти справжню причину смороду в місті. Львів'янка Галина Терещук розповідає.
Бувають такі дні у Львові, що відчинити вікно через жахливий запах з вулиці просто неможливо. Це спостерігається, коли високий атмосферний тиск, коли повітря стає сухішим, а відтак, коли дощ, запаху немає. Тоді колектори наповнені водою. Спеціальна робоча комісія, створена мерією, дослідила, що підприємство «Ензим» постійно викидає у 10-12 разів більше від норми стічних вод у міську каналізацію, чим і порушує технологічний режим роботи міських очисних споруд і призводить до їх перевантаження. Водночас, згідно з перевіркою обласної прокуратури, причиною виникнення неприємного запаху у Львові є зношена і застаріла каналізаційна система міста. За даними прокуратури, протягом цього року Львівводоканал дозволив 13 підприємствам міста скидати у каналізацію забруднені стічні води понад нормою. До того, ще 85 підприємств роблять це незаконно, без дозволів, заявляє прокуратура. Компанія «Ензим» визнає, що має проблеми зі стічними водами, але, за словами комерційного директора підприємства Сергія Лаврова, це не є причиною жахливого запаху у місті.
Підприємство працює ритмічно, стабільно 365 днів в году. Є окремий колектор, який проходить по вулиці Богданівській, є окрема труба, яка йде напряму. Це центр міста, йде в очисні споруди. Яке відношення це фізично, технічно, морально має відношення до центру міста, ми не розуміємо.
Тим часом науковці та екологи називають різні причини неприємного запаху. І безконтрольні, погано очищені стоки підприємства, і намул, що забиває колектор, старі каналізації. Але якщо з 25 липня Львівводоканал відріже ензим від водовідведень, то виробництво зменшиться удвічі. Проблеми із постачанням дріжджів відчують не лише українські хлібопекарні, але й європейські. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це була «Свобода сьогодні», перші підсумки дня. Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Якщо захочете, зустрінемося о 21 годині.